Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić sa Catherine Ashton u Njujorku razgovara o nastavku pregovora Prištine i Beograda. Još nije utvrđen format političkog dijaloga sa Prištinom, izjavio premijer Ivica Dačić. Privedeni gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković i njegov sin zbog sumnje za korupciju. U obraćanju Ujedinjenim nacijama preko videolinka Assange optužio Obamu za manipulaciju arapskim prolećem. Sutra oko 30 stepeni u Srbiji, zaklađenje u nedelju. U narednih pola sata poslušajte još. U Srbiji će uskoro vlada formirati još jedno telo koje će se baviti evrointegracijama. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ne vidi korist koju bi novo koordinaciono telo za proces pristupanja Evropskoj uniji moglo da donese.
Tako da se meni čini da primarni cilj tog tela da služi za promociju proevropskog imidža premijera i njegovih najbližih saradnika.
Potragu za rudom nikl nedopušteni u opštinama Trstenik, Čajetina i Topola. Traže stav državnog vrha, gradonačelnik Topole Dragan Jovanović.
Predsjednik Republike Tomislav Nikolić da se oglasi kolegijom vlade Republike Srbije. Pre svega hoćemo stav premijera Ivice Dačića i potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
Takođe, savet umetnika kako istrpeti svakodnevicu. Kontroverzna hrvatska umetnica Sandra Sterle, poznata i po performansu povraćanja uz pesme Miše Kovača, poručuje.
Čovjek negdje mora biti pomiren, odnosno ne očekivati ništa, jer tek tad si ti možda spreman za neki hrabri čin. Dugod si ti svrstan u taj jedan sistem, ti to nećeš napraviti.
O umetnosti i umetničkoj hrabrosti pred kraj emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 27. septembar sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavak dijaloga sa Prištinom centralna je tema razgovora koje će danas predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Njujorku imati sa predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. To je izjavio čelnik vladinog tima za pregovore Dejan Pavićević.
Mi se nadamo da ćemo po povratku predsjednika Nikolića dobiti te neke posljednje delove slagalica, da kažemo tako, koji će nam pomoći da potpuno do kraja uobličimo tu platformu sa kojom će se onda ići u dalji proces pregovora.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da još nije utvrđen format političkog dijaloga sa Prištinom, niti koje će biti teme. Prema njegovim rečima, ni evropski pregovarači u ovom trenutku nemaju jasnu viziju o formatu dijaloga.
O tome će se razgovarati u narednim danima posle povratka predsjednika Republike iz Njujorka sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Namera je da u narednih desetak dana da se jednostavno napravi i definiše i određena strategija i taktika daljeg toka ovih razgovora. Sigurno je da ako želimo pravi dijalog, onda moraju se neka pitanja otvarati i samim tim ovde i nije toliko bitno ko da li će učestvovati predsjednik Republike ili premijer ili neko drugi iz vlade Republike Srbije, to je pitanje odluke koje treba da donesemo u narednim danima.
Dačić je istakao da Srbija ulaskom u taj dijalog ni na koji način neće priznati nezavisnost Kosova. Šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Eduard Kukan, najavio je da Evropska unija podržava pridruživanje Srbije, ali da su poznati uslovi. Uverio nas je da je to osnova koalicijonog sporazuma, da je buduća strategija Srbije put ka Evropskoj uniji. Mi sa naše strane možemo da kažemo da Evropska unija potpuno podržava taj put Srbije. Sve institucije su spremne na punu saradnju sa novim vlastima Srbije, kao što su to prethodno isticali i najviši zvaničnici Evropske unije. Dvodnevni interparlamentarni sastanak Evropska unija Srbija počinje danas u Beogradu uz učešće predstavnika Srbije delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu predvođene Eduardom Kukanom. Poslanica zelenik u Evropskom parlamentu Tanja Fajon napisala je na svom Twitter nalogu da premijer Srbije Ivica Dačić još nije odlučio da li da dozvoli održavanje parade ponosa u Beogradu. Premijer Dačić razmišlja da li da iz bezbednosnih razloga zabrani paradu, napisala je Fajon, koja se u okviru posete parlamentarne delegacije Evropskog parlamenta Beogradu strela sa Dačićem. Administrativni odbor predložio je Skupštini Srbije da konstatuje prestanak mandata poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je podneo ostavku posle incidenta u Novom Sadu. Čanak nije prisustvovao sednici odbora. Dve osobe osumnjičene za ratni zločin uhapšene su u zajedničkoj operaciji Eulex policije i policije Kosova, saopštila je misija Evropske unije na Kosovu. Osumnjičeni su bili pod istragom jer su navodno izvršili ratni zločin silovanja u aprilu 99. na Kosovu. Policijska akcija izvedena je u Babinom mostu i u Vučitrnu. Slučaj istražuje specijalno tužilaštvo Kosova. Prištinski mediji prenose da su obojica uhapšenih Srbi, a njihov identitet zvanično nije saopšten. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika paravojne formacije Šakali Dejana Bulatovića, zvanog Bula, kojem ga tereti za učestvovanje u ubistvu najmanje 59 civila Albanaca na Kosovu 99. saopšteno iz tužilaštva. Šakalima na čelu sa prvooptuženim Toplicom Miladinovićem se inače sudi za zločin u Ćuški pred odeljenjem za ratne zločine u Beogradu. Lider slovenačke opozicije i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković priveden je jutros u jednoj od najvećih istraga o korupciji zajedno sa još petoro osumnjičenih, objavio na sajtu List Finance, pozivajući se na neimenovani izvor. Pored Jankovića saslušan je njegov sin, biznismen Jure Janković. Nacionalni istražni biro je zajedno sa policijom i istražiteljima izvršio pretres kuća na 23 lokacije u području Ljubljane, uključujući kuću gradonačelnika Jankovića kao i kancelarije gradske skupštine. Osnivač sajta WikiLeaks Julian Assange obratio se diplomatama koji su se okupili povodom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija preko video linka iz ekvadorske ambasade u Londonu. Pozvao američkog predsjednika Baracka Obamu da, kako se izrazi, održi reči prekine progon Wikileaksa, istovremeno ga optužio za manipulaciju arapskim prolećem.
Tunisian history did not begin in December 2010.
Istorija Tunisa nije počela u decembru 2010. godine. Mohamed Bouazizi se nije spalio da bi Obama mogao biti ponovo izabran. Mora da je veliko iznenađenje za egipatske tinejdžere koji su isprali suzavac iz očiju da čuju da Sjedinjene države podržavaju promene na Bliskom istoku. Postoji vreme za reči i postoji vreme za akciju. Vreme za reči je isteklo. Sada je vreme da Sjedinjene države prestanu sa progonom Wikileaksa i naših ljudi.
Na video snimku Assange obučen u košulju izgleda veoma umorno i vidno urušenog zdravlja, prenosi Reuters. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas su među današnjim govornicima u generalnoj debati 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Najmanje 305 osoba, uglavnom civila, poginule u nasilju širom Sirije, objavila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Među poginulima je 199 civila. Jučerašnji dan je najsmrtonosniji u 18 meseci. Seci sukoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo je naša prva tema. U Srbiji će uskoro biti formirano još jedno telo koje će se baviti evrointegracijama. Vlada Srbije naime donela odluku o osnivanju koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji, na čijem će čelu biti premijer Ivica Dačić, a činit će ga potpredsjednici i drugi članovi vlade. Zadatak će, kako je objašnjeno, biti usmeravanje rada organa državne uprave u procesu evropskih integracija. Takva odluka međutim zbunjuje, jer Vlada Srbije već ima kancelariju za evropske integracije. Dakle, da li je sa stanovišta institucija neophodno još jedno telo koje se bavi tim pitanjem? Politički analitičar Dejan Vuk-Stanković kaže da u kontekstu efikasnosti na evropskom putu Srbije ne vidi korist koju bi koordinaciono telo za proces pristupanja EU moglo da donese.
Jedina funkcija bi možda bila da ono koliko toliko nadglede i koordiniše rad onih državnih organa koji su direktno zaduženi za obavljanje tog posla, tako da se meni čini da je primarni cilj tog tela da služi za promociju proevropskog imidža premijera i njegovih najbližih saradnika. Uopšte uzev, u posljednje vreme postoji jedan kontinuitet osnivanja tih parapolitičkih tela koje imaju za cilj da prosto manje ili više simbolički u medijima prikažu da naši političari imaju neku vrstu evropskog ili nekog drugog imidža u zavisnosti od potreba političkog trenutka i popularnosti određenih ideja i imidža u javnosti. Dakle, to telo nema neko naročito opravdanje osim u kontekstu neke dnevno političke promocije, u ovom slučaju evropskog imidža premijera Dačića.
Aktuelni premijer Dačić ne pokazuje preveliki entuzijazam prema Evropskoj uniji, čak i kada bi rekao nešto pozitivno, vrlo brzo, nekada čak i u istom danu dao bi potpuno kontradiktornu izjavu. Danas je, na primjer, u susretu sa predsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Edvardom Kukanom, evrointegracijski proces nazvao ključnim nacionalnim prioritetom, dodavši da je Srbija spremna da započne pregovore o članstvu i da očekuje da će se to dogoditi veoma brzo.
Mi smo apsolutno spremni na punu saradnju sa Evropskim parlamentom i drugim evropskim institucijama i spremni smo da ne samo usaglašavamo naše zakonodavstvo sa evropskim, nego smo i spremni da stvaramo takav ambijent da proces koji ovdje vodimo neminovno će završiti članstvom u Evropskoj uniji.
Dačić, međutim, paralelno sa takvim izjavama neretko ulazi u polemike sa evropskim zvaničnicima koji bi saopštili neophodne uslove za nastavak evrointegracija, vezano kako za Kosovo, tako i za korupciju.
Ja samo sam alergičan na to, da neko stalno dolazi u Beograd sa nekim takvim stavom da nam deli lekcije. Šta se treba da Hašim Tači vojno napadne i osvoji sever Kosova i mi da aplaudiramo i da kažemo sve ćemo to da prećutimo samo da bismo ušli u Evropsku uniju? Nije tako. Da li je moguće da pored svega što postoji kao problem, mi se i dalje bavimo gej paradom kao glavnim problemom, kao ulaznicom za Evropsku uniju, što je smiješno, jer izajem ti takvu Evropsku uniju u koju treba da uđemo gde je to ulaznica.
Bio je to splet izjava premijera Srbije Ivice Dačića. Za Dejana Vuka Stankovića takva vrsta nedoslednosti nije nelogična.
Logično je da Dačić kao političar koji sedi na obe stolice i na stolici nacionaliste i na stolici Evropljanina, u zavisnosti od potrebe političkog trenutka, malo bude jedno i malo bude drugo. I ako govorimo o tome, to je isto tako jedan kontinuitet sa praksom iz prethodnog vremena, kontinuitet zasnovan zapravo na ove paroli i Evropa i Kosovo, koja je zapravo i Dačićeva parola i rukovodeće načelo i na mestu premijera. Dakle, nema tu nekog autentičnog i odgovornog pristupa evropskim integracijama, to je više u funkciji toga da se koliko toliko očuva evropski imidž, da se zakuca na vrata eventualno nekoga ko misli da je dobra ideja ići u pravcu Evropske unije, ali to zaista sa samim procesom evropske integracije nema mnogo veze.
Rekao nam je Dejan Vuk Stanković u nastavku i dalje o Evropskoj uniji i potresima koje unutar evropske porodice i dalje proizvodi duboka ekonomska kriza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saobraćaj na graničnim prelazima između Makedonije i Grčke zbog štrajka grčkih carinika jutros je potpuno obustavljen za teretna vozila, dok se automobili i autobusi propuštaju na svaka dva sata. Iza Atine je dan žestokih sukoba, a iza Madrida noć također obeležena razračunavanjem policije i demonstranata. Vlada Španije danas objavljuje predlog budžeta za 2013. u kome je predviđena ušteda od 39 milijardi evra. Odluka se saopštava u atmosferi napetosti i uličnih sukoba, o čemu u prilogu Dragana Štavljanina.
Vlada planira velike uštede, povećanje poreza i strukturalne reforme u trenutku kada je stopa nezaposlenosti dostigla rekordnih 25%, stoga je sve izvesnije da će zatražiti pomoć Evropske unije. Vrednost indeksa španskih berzi IBEX porasla je u četvrtak na početku trgovanja za 0,5% nakon pada od 3,9% prethodnog dana zbog nasilja tokom protesta u Madridu i Atini, kao i izveštaja Španske centralne banke da je nacionalna ekonomija i dalje u padu u treći kvartal zaredom ove godine, odnosno da se recesija produbljuje. Istovremeno kamata na obveznice španske vlade na 10 godina povećana je za 0,5%, premašivši 6%, što se dugoročno smatra teško održivim. Razlog za poskupljenje pozajmice je bojazan investitora da li će vlada u Madridu moći da vraća dugove, kao i da li će ostati u eurozoni. Imajući u vidu ekonomski pad i proteste u zemlji, smanjenje deficita dodatnim merama štednje bit će veoma težak zadatak za vladu u Madridu. Španske vlasti su već saopštile da žele da uštede oko 150 milijardi evra do 2014. godine, no mnogi analitičari su i dalje sumnjičavi da će to biti dovoljno da se reše problemi španske ekonomije. Zbog najave novih mera štednje došlo je do novih protesta, a sve su učestalije spekulacije o odcepljenju bogate Katalonije.
Ekonomsko poverenje u 17 država eurozone opalo je na najniži nivo za 3 godine, saopštila Evropska komisija na osnovu istraživanja indikator ekonomsko poverenje na najnižem je nivou od 2009. kada se eurozona suočila sa dubokom recesijom. Idemo sada u jednu od najmlađih članica Evropske unije. Slovenačka policija izvršila jutros pretres na više lokacija u Ljubljani i uhapsila 6 osoba zbog sumnje da su umešani u privredni kriminal i korupciju, a među privedenima, odnosno pod istragom, su sve firme povezane sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem. Izdat je i nalog za pretres Jankovićeve kuće, a prema izveštaju slovenačkih medija istraga je u toku i u preduzećima povezanim sa njegovom porodicom, kao i u prostorijama preduzeća Elekta i Grep, koja koriste koje su gradili stadion Stožice. Mediji prenose da su u policiji među zadržanima i Janković te njegov sin Jure. Novinarka najprestižnijeg slovenačkog ekonomskog časopisa Finance Petra Sovdat rekla je za naš radio da se događa kulminacija duge istrage koja bi u finalu Jankovića mogla da odvede i na sud.
Ovim poslovima Ljubljanskog župana priča se već nekoliko godina. Tu su poslovi zemljištima, tu su asignacijski poslovi oko gradnje stadiona u Stožicama. Bio je i u istragi poreske uprave. Sad to sve kulminira s ovim što se danas događa.
Po tim spekulacijama u varijantama za koje se sumnjiče, gde je mesto Jankovića, a gde njegovog sina?
Pa Janković je bio prvi vlasnik firme koja se zove Elekta. Sad su vlasnici njegova dva sinova i isto je stari sin direktor firme Elekta i firme KLM na ložbe i su vlasnik Mercatora, a većinski vlasnik KLM firme je Zoran Janković. Ove dve firme bile su u ovim asignacijskim poslovima oko Stožica.
Ovo je rezultat istrage koja je trajala koliko dugo?
Pričalo se o istragi već prošle godine. Ove godine, mislim da negdje na proljeće, je poreska uprava završila istragu, da su to preuzeli kriminalisti i tužilaštvo.
Koliko je ovo značajna, da kažem, afera za samu Sloveniju? Janković je u jednom trenutku figurirao i kao ozbiljni kandidat za premijera.
Vrlo značajna događaj, jer se, kako sam rekla, ovim poslovima pričalo već tada kad je gospodin Janković bio u Mercatoru i onda cijeli ovaj čas što je bio župan. Tako da ja mislim da se to treba doći do samih odgovora i možda i privukli gospodina na sud.
Iz časopisa Finanse, novinarka Petra Sovdat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti, Tomislav Nikolić sa Catherine Ashton u Njujorku razgovara o nastavku pregovora Prištine i Beograda. Još nije utvrđen format političkog dijaloga sa Prištinom, izjavio premijer Dačić. Privedeni gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković i njegov sin zbog sumnje za korupciju. U obraćanju Ujedinjenim nacijama preko videolinka Assange optužio Obamu za manipulaciju arapskim prolećem. Sutra u Srbiji oko 30 stepeni zahlađenje u nedelju. Najava Milena Bačevića, ministra rudarstva i prirodnih resursa, da će u Srbiji početi istraživanje rude nikla, izazvalo je oštre reakcije u opštinama Topola, Trstenik i Čajetina, iz kojih je stigao odgovor da neće dozvoliti istraživanje i eksploataciju nikla na svojim teritorijama. Branko Vučković beleži.
Predsednici opštine Topola, Trstenik i Čajetina razgovarali su pre dva dana sa ministrom Bačevićem, koji ih je uveravao da istražne radnje ne predstavljaju opasnost za građane, ali ih nije ubedio da promene mišljenje. Miroslav Aleksić, predsednik opštine Trstenik, kaže da je prethodna opštinska vlast prošle godine dala saglasnost za istraživanje, ali je ta odluka stavljena van snage na sednici novog opštinskog veća održanoj 20. septembra ove godine.
Ukoliko pogledamo fotografije kako danas izgleda eksploataciono nalazište u Kavadarcima rude nikla, shvatit ćemo da su građani potpuno sa razlogom i opravdano zabrinuti za celu tu situaciju. Jer ako dozvolimo istražne radnje, to je ulaz na mala vrata.
Aleksić podsjeća da se Trstenik snabdeva vodom sa Zapadne Morave, koja je samo kilometar udaljena od lokacije predviđene za istražne radnje. I u Topoli smatraju da bi eksploatacija nikla mogla da uništi sve turističke i voćarske potencijale. U ovom voćarsko-vinogradarskom kraju ima 5 novih vinarija sa više od 200 hektara vinograda, a godišnje se na inostrano tržište plasira voće u vrednosti od 150 miliona evra. Dragan Jovanović, predsjednik te opštine, najavljuje da će zbog zaštite stanovništva, prirodnih resursa i zasada voća, ukoliko država ne odustane od istraživanja, pokrenuti inicijativu za smenu ministra Milana Bačevića.
Mislim da ćemo skupiti 200.000 potpisa, da tražimo u skupštinsku proceduru da uđe smenu ovog ministra i da se oglasi predsjednik Republike, Tomislav Nikolić, i da se oglasi kolegijum Vlade Republike Srbije. Pre svega hoćemo stav premijera Ivice Dačića i potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
I Boža Aleksandrović, vlasnik vinarije i vinograda u čijoj blizini treba da počnu istraživanja rude nikla, smatra da bi to bilo podjednako štetno za životnu sredinu, turizam i voćarstvo u opštini Topola.
Veliki broj ljudi na ovim prostorima može da živi i od poljoprivrede i od stočarstva, ali i od turizma u budućnosti. To je naša velika razvojna šansa. I siguran sam, eksploatacija nikla, rudnik, turizam, poljoprivredna proizvodnja nisu kompatibilni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svedočenjem troje svedoka pred specijalnim sudom za ratne zločine danas je nastavljeno ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću u slučaju Tuzlanska kolona. Svedočili su Ugo Nonković, načelnik saobraćajne službe 17. korpusa Jugoslovenske narodne armije, Asija Popović, doktorka medicine i Mile Stojković, sudski veštak. Đorđe Dozet, advokat optuženog Jurišića, rekao je nakon današnjeg ročišta da niko od svedoka nije izneo nove detalje o slučaju Tuzlanska kolona.
Niti jedan od njih nije govorio uopšte o Iliji Jurišiću, nego samo o slučaju iz svaki svog ugla gledanja. Iako su ovo dokazi koje je tužilac predložio, mi smo vrlo zadovoljni sa onim što je iz ovih dokaza proizišlo. I u krajnjoj liniji mi smo još na početku pretresa rekli da su naši glavni dokazi u stvari oni dokazi koje je tužilac predložio. Sama činjenica da Ilija Jurišić prisustvuje svakom suđenju, a imao bi apsolutno mogućnost da se na suđenju ne pojavi, pokazuje da smo mi vrlo zadovoljni sa onim što se ovdje dešava i apsolutno ne očekujem bilo šta da će se desiti do kraja postupka što bi moglo narušiti naš plan, a to je da Ilija Jurišić iz ovoga jednog dana iziđe sa oslobađajućom presudom.
Rekao je advokat Dozet. Iliju Jurišića optužnica tužilaštva Srbije za ratne zločine tereti da je kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA, koja se 15. maja 1992. povlačila iz tuzlanske kasarne Husinska buna. Prema ovoj optužnici, tom prilikom ubijeno je najmanje 51 vojnik, dok ih je najmanje 50 ranjeno. Mile Stojković, doktor vojnih nauka, danas je pred sudom izložio stručno viđenje napada na kolonu vojnika.
Smatram na osnovu onih činjeničnih materijala koje sam imao u rukama da se radilo zapravo o diverzanskoj akciji prepadnog tipa, jednoj klasičnoj zasedi, znate. To apsolutno nije mogao da osmisli jedan čovjek. Ja mislim da možda nije postojala direktna naredba, znate, za tako nešto. Moj utisak je da je se više stvar istrgla kontroli, to je moj subjektivni stav, molim vas. Jer niko nema racionalan razlog da zaustavlja kolonu i da je desetkuje, znate, ali je moguće i da se jedna grupa istrgla kontroli i dejstvovala mimo naređenja.
Doktor vojnih nauka Mile Stojković. Ilija Jurišić bio u Beogradu osuđen na kaznu zatvora od 12 godina, ali apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, posle 3 godine pritvora pustio ga na slobodu i predmet vratio na ponovno suđenje. Sinan Alić iz tuzlanske organizacije Istina, odgovornost, pomirenje rekao je da je suđenje korektno i da nema primedbe na tok ponovljenog procesa.
Možda sudsko vijeće, što je i praksa, pokušava odgovoriti na pitanje zašto su poginuli ti ljudi. Dakle, 49, odnosno 54, zaista se mora utvrditi govorno ko je za to odgovor. Ali Ilija s tim nema nikakve veze. Problem je što samo što to dugo traje i što vjerujem da tužilaštva jedno i drugo, kad mislim ovo ovdje, mislim na ono u Sarajevu, nemaju ni snage, ni želje, pa nemaju vjerovatno ni sposobnosti, ni znanja da dođu do odgovornih ljudi za stradanja ljudi na Brčanskoj Malti. To je suštinski problem.
U nastavku suđenja Iliji Jurišiću sutra će pred specijalnim sudom za ratne zločine iskaze dati dvojica svedoka koji su u vreme napada na kolonu JNA bili policajci u Tuzli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednja 4 mjeseca u Srbiji u nekoliko nesreća stradalo 6 pripadnika vojske Srbije i jedan deminer koji je bio privatno angažovan na čišćenju terena na Kopaoniku. Uz posljednju avionsku nesreću u kojoj je poginuo pilot Goran Savić, period od posljednjih 12 godina obeležili su udesi ukupno 6 aviona, a poginulo je ukupno 6 pripadnika vojske. U 100 slučajevi na Kopaoniku i Pasuljanskim livadama otvorili su pitanje da li je problem u nedovoljnim standardima i procedurama vojske Srbije i zastarloj tehnici kojom raspolaže. Vojni analitičar Bojan Dimitrijević objašnjava da bi situacija bila mnogo bolja kada Ministarstvo odbrane ne bi bilo samo jedan od mandata kojim se namiruju politički apetiti.
Čitav tih niz incidenata koji su došli su stvari kao nekoga posljedica jednog opšteg stanja u kome se nalazi vojska već duže vreme. Bilo je dakle pokušaj ranije da se stanje dovede u red, ali rekao bi se, specifičan način na koje je ministarstvo vođeno u periodu od 2009. do 2012. godine uticaja, čini mi se, na mnoge od ovih nesreća, zato što je u mnogo slučaja forma bila bitnija nego suština. Neke od tih odluka, a pogotovo dakle i u namenskoj industriji neki događaje utiču u stvari, da donesemo neku konstataciju, u stvari da je sistem odbrane u dubokoj krizi.
Analitičar Bojan Dimitrijević, uprkos pompeznim najavama ministara koji su vodili resor odbrane da se stanje u vojsci popravlja, a tehnika modernizuje, vojnici se i dalje koriste resursima iz 70. i 80. Takva tehnika je zastarela, nesigurna i nepouzdana, objašnjava pukovnik Milorad Timotić iz Centra za bezbednosnu politiku.
Promjena tehnike je stvar raspoloživog budžeta, kao što vidite tu situacija nije baš sjajna i u vojsci naravno da postoje jako dobre želje da se ta tehnika to premodernizuje i osavremeni, ma ja mislim da kadrovski vojska dobro stoji i sa stručnjacima i to, ali u pitanju su financijska sredstva koja su očigledno dosta skromna.
Rekao nam je pukovnik Milorad Timotić. Svaki od incidenata i slučajeva koje smo spomenuli propratila je najava državnog vrha da će uzrocima biti sprovedena ozbiljna istraga. Međutim, ranije iskustva pokazuju da javnost najčešće biva uskraćena za informaciju. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić upozorava da tragični događaji u vojsci po pravilu nemaju ni profesionalno komandni, niti krivični epilog.
Najverovatnije zbog zataškavanja, to je isti jedno srce tame, pre svega u vojno-bezbednostnoj službi koja je deo Ministarstva odbrane, koja je najmanje reformisana i najmanje menjana institucija, personalno najmanje promjena bilo od 5. oktobra na ovamo, kao u ostalom i u generalštabu. To je spoj ljudi koji jedni druge štite za krivičnu odgovornost, moralno-političku odgovornost za sve što se dešavalo od 90. na ovamo, a gde se vojska Srbije ili Jugoslavije nije časno ponašala.
Zaključuje Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U sklopu gostovanja splitske umetnice Sandre Sterle, sinoć u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju održana tribina pod nazivom Koliko umetnosti, koliko hrabrosti, na kojoj se između ostalog razgovaralo o iskustvima društveno angažovanih umetnika Srbiji i Hrvatskoj u posljednje dve decenije. Sandra Sterle, koja je kontroverznim performansima poput Povraćanja uz muziku Miše Kovača uzdrmala duhove u Dalmaciji, kaže za naš radio da je svoje izbuđena najpre doživjela kao unutrašnju potrebu, a tek potom kao čin hrabrosti.
Moja neka potreba je došla iz neke ideje da se zapravo izvede nešto autentično, nešto što čovjek ovako osjeća iznutra, i moja osnovna ideja nije bila hrabrost, već motivacija, motiviranje nekakvih mlađih ljudi na istraživanje svog umjetničkog procesa. Čovjek negdje mora biti pomiren, odnosno ne očekivati ništa, jer tek tad si ti možda spreman za neki hrabri čin. Dugod si ti svrstan u taj jedan sistem, ti to nećeš napraviti.
Rekla nam je umetnica iz Splita Sandra Sterle. Performer i pionir nenasilnog otpora u vrijeme režima Slobodana Miloševića, Nune Popović, tokom 90. godina bio je više puta zatvoran zbog svog angažovanog stvaralaštva. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on ističe kako su današnji umetnici pod kontrolom zvaničnih institucija i dodaje da za današnje umetnike vidi prostor ljudskih vrednosti kao nešto čime bi se trebalo pozabaviti.
Naravno, umetnik u takvom sistemu kakvom sada živi, u borbi za sopstvenu egzistenciju, sopstveno postojanje, vrlo često izabira, kao i bilo koji drugi čovjek, znači da unutar toga funkcioniš. I mislim da umetnici trebaju više da reaguju, da imaju prostor, da ne treba, svako treba da radi ono što osjeća, da budem precizniji, da treba da radi. Mislim da prostor veliki leži upravo u tim lošim društvenim pojavama i na osnovu kojih funkcioniše taj negativni sistem vrednosti. Nedostaje ta ekološka svest, znači antikoruptivna svest. Tako da više pričamo o pojavama, globalnim društvenim pojavama, nego o institucijama.
Nune Popović za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić sa Catherine Ashton u Njujorku razgovara o nastavku pregovora Prištine i Beograda. Još nije utvrđen format političkog dijaloga sa Prištinom, izjavio premijer Dačić. privedeni gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković i njegov sin zbog sumnje za korupciju, obraćeni u Ujedinjenim nacijama preko videolinka, Assange optužio Obamu za manipulaciju arapskim prolećem. U Beogradu trenutno 33 stepena, sutra oko 30, zahlađenje u nedelju. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 27. septembar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.